ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Dosarul Bucuria umbrește renașterea politică a fostului premier Vasile Tarlev.
La noi în Moldova deja devine tradiție, cu mare regret. Dacă cineva încearcă să se ocupe de politică, atunci imediat încep procese de compromitere și așa mai departe.
După o săptămână de încercări, Sergiu Mocanu renunță să mai ceară României să-i apere copiii.
Și la rubrica Lumea din jur, astăzi despre ecourile europene ale crizei financiare din Statele Unite. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Vladimir Voronin a confirmat că Chișinăul își va trimite reprezentanții săptămâna viitoare la Viena la consultările pentru reglementarea transnistreană organizate de OSCE în formatul 5+2. Șeful statului a făcut declarația la întâlnirea cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul american Philip Remler, se spune într-un comunicat al președinției. Nu se știe dacă reprezentanții Transnistriei vor fi de față la consultările de la Viena pe 7 și 8 octombrie. Ele sunt organizate după ieșoarea unei întâlniri Smirnov-Voronin, mediată de Rusia, care urma să aibă loc săptămâna trecută. Contribuția obligatorie pentru asigurările medicale va crește la anul cu 1% până la 7% din venitul lunar al angajaților, jumătate fiind reținută din salariu, iar cealaltă jumătate plătită de angajator. Un proiect de lege aprobat de guvern mai spune că persoanele fără un loc de muncă își vor putea cumpăra polița anul viitor cu aproape 2650 de lei sau cu aproximativ 40% mai mult decât în acest an. Scumpirea treptată a poliției de sănătate este prevăzută de un plan mai vechi de reformă a sistemului medical. Președintele rus Dmitri Medvedev și cancelarul german Angela Merkel și-au exprimat public divergențele pe tema conflictului georgian. Cei doi s-au întâlnit la Sankt Petersburg la un forum ruso-german. Printre punctele divergente în relația cu Rusia, doamna Merkel a mai numit Transnistria, Kosovo și Bosnia-Herțegovina, dar s-a pronunțat pentru un nivel mai ridicat al înțelegerii reciproce. Dmitri Medvedev a spus, pe de altă parte, că Uniunea Europeană s-ar fi lăsat influențată de ceea ce a numit propaganda ipocrită și lipsită de scrupule a georgienilor. Președintele Rusiei a acuzat Statele Unite de egoism financiar, spunând că aceasta este și cauza crizei financiare internaționale.
Vremea dominirovania adnoi economice.
Dmitri Medvedev a mai spus că era în care economia și moneda Statelor Unite au dominat lumea a luat sfârșit. Vorbind la forumul ruso-german la Sankt Petersburg, Medvedev a declarat că este nevoie de un sistem financiar mai just și de acțiuni colective. Senatul Statelor Unite a aprobat planul de 700 de miliarde de dolari pentru salvarea sistemului financiar american. Președintele George Bush a salutat votul din Senat și a cerut Camerei Reprezentanților să urmeze exemplul cât mai repede cu putință. Luni, Camera respinsese o primă versiune a acestui plan. El va permite guvernului să ajute cu lichidități băncile și alte instituții financiare lovite de criza creditelor pentru locuințe. Șefa guvernului de la Kiev, Iulia Timoșenko, a discutat azi la Moscova cu premierul rus Vladimir Putin îmbunătățirea relațiilor și prețul gazelor naturale rusești livrate Ucrainei. Relațiile politice ruso-ucrainene au traversat o nouă perioadă tensionată în urma intervenției rusești în Georgia. Iulia Timoșenko a spus că a fost o perioadă foarte dificilă din cauza crizei georgiene, dar în privința prețului gazelor, Rusia și Ucraina au tot interesul să ajungă la o înțelegere amiabilă, a spus ea. Vladimir Putin, pe de altă parte, a declarat că tensiunile din relațiile bilaterale se datorează și incertitudinilor politice din Ucraina.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un scandal mai vechi îl urmărește pe Vasile Tarlev, reieșind la suprafață tocmai când fostul premier, despărțit de comuniști, încearcă să-și croiască o nouă cale în politică.
Mold Press a anunțat ieri că acționarii de la societatea pe acțiuni Bucuria au apelat la CEDO, Curtea Europeană de la Strasburg, cerându-i să revină asupra dosarului în care Tarlev, că a fost director al Bucuriei, era învinuit că i-ar fi adus mari pagube. Autorii sesizării la CEDO spun că la vremea când s-a judecat procesul, Tarlev era deja premier, așa că a fost scos basma curată. Ce crede Vasile Tarlev despre aceste acuzații veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Fostul premier, devenit recent președinte al unei formațiuni politice, a declarat astăzi că dosarul ar fi unul politic și a fost reactivat, în opinia sa, la comanda unor forțe interesate să-i compromită cariera.
La noi, în Moldova, deja devine tradiție, cu mare regret. Dacă cineva încearcă să se ocupe de politică, atunci imediat încep procese de compromitere și așa mai departe.
Iată cum a comentat aceste afirmații agentul guvernamental a CEDO, Vladimir Grosu.
Guvernul a fost notificat 2 luni în urmă undeva despre cererea asta. De ce tocmai acum nu vă pot spune că, într-adevăr, pot să fie anumite chestiuni politice care eu nu le comentez. Este un dosar ca multe alte dosare. Bucuria nu este de acord cu hotărârea unei instanțe de judecată și s-a folosit de dreptul său de a ataca la Curtea Europeană. Un caz ca toate celelalte altele.
Avocata Janeta Hanganu, care a reprezentat interesele mai multor companii în dosarele intentate guvernului la CEDO, pare însă să aibă altă opinie, după ce a studiat notificarea Curții de la Strasburg adresată în urmă cu 2 luni guvernului de la Chișinău.
Curtea pune câteva întrebări. Una anume dreptul la un proces echitabil. Pun întrebarea dacă instanța a fost independentă și imparțială, anume din motivul că Vasile Tarlev, în moment judecării cauzei, era prim-ministru numit din partea președintelui Republicii Moldova. Și ulterior curtea a cerut guvernului informație privind statutul judecătorilor care au examinat cauza. Adică să afle cât de independenți erau judecătorii respectivi. Această cerere ridică probleme importante legate de independența justiției în Moldova. Ridică dubii rezonabile privind independența judecătorilor atunci când au decis asupra unui document emis aparent ilegal de către Vasile Tarlev când era în funcție de director al Bucuriei. Este evidentă legătura și implicarea lui Vasile Tarlev în acest dosar. Din felul în care sunt formulate întrebările pe această cauză, se vede că cei de la curte sunt interesați de independența judecătorilor și în ce măsură a fost sau nu decizia lor afectată de funcția domnului Tarlev. Nu se spune absolut nimic despre implicarea lui Vasile Tarlev în politică acum. Faptul că a coincis comunicarea cauzei acum cu relansarea sa în politică, mă rog, poate într-adevăr este o coincidență, dar mi se pare normal un dosar din 2003 să fie comunicat în 2008, 5 ani de zile. Termenul este mai mult decât rezonabil.
Vom mai spune că în acest dosar, Fabrica Bucuria solicită Moldovei despăgubiri în valoare de 2,5 milioane de dolari. Guvernul urmează să prezinte curții observațiile sale până la 21 octombrie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
A trecut o săptămână de când cei doi fii ai politicianului moldovean Sergiu Mocanu au intrat în ambasada României cerându-i să-i apere de abuzurile poliției și justiției moldovene. Roman și Adrian fuseseră cercetați și deținuți în arest preventiv pentru că, împreună cu alții, l-ar fi bătut crunt pe un tânăr într-un bar din Chișinău. Ambasada română n-a fost încântată să-i primească, iar tatăl lor, Sergiu Mocanu, a luat drumul Bucureștiului ca să ceară sprijin direct de la guvern. Astăzi, după mai multe zile de audiență, Sergiu Mocanu a anunțat că se întoarce acasă cu tolba goală. Detalii de la Elena Moldoveanu.
Politicianul Sergiu Mocanu consideră că autoritățile române l-au lăsat să găsească singur o soluție pentru feciorii săi, fără să-i ofere explicații.
Singurul om politic care m-am întâlnit a fost Ion Iliescu, fostul președinte a României, și care m-a ascultat și m-a înțeles. În rest, au fost toate ușile închise. Am stat de vorbă doar cu ministrul de stat Mihai Gheorghiu, care oricum pe urmă nu mi-a mai răspuns la telefoane. Nu mă întorc un învins de aici, eu am trecut o experiență dură, dar una foarte necesară pentru viitoarea cariera mea politică.
De când a plecat Sergiu Mocanu la București acum o săptămână, feciorii săi care dețin și cetățenia română au rămas la ambasada României din Chișinău, unde au primit adăpost. Mama băieților, Nadejda Mocanu, povestește cum de 3 ori pe zi le aduce feciorilor de mâncare la sediul ambasadei.
Acum suntem tratați cu indiferență. De toți colaboratorii. Slavă Domnului că îmi permit măcar să le duc mâncare. Condițiile sunt mai buni ca în detenție. Stau închiși, numai seara au voie să iasă afară puțin în curte, nu au voie să vorbească la telefon. Adi n-a făcut baie de pe data de 20. A fost reținut atunci. Aici baie nu-i. Este viceu, este lavoar.
Nadejda Mocanu spune că astăzi, după ce au început să-și dea seama că nu vor mai primi sprijin din partea statului român, feciorii ei au decis să încerce să-și dovedească totuși nevinovăția în justiția națională, iar apoi să apeleze la curtea de la Strasburg. I-am întrebat și pe câțiva chișinăuieni care treceau azi pe lângă ambasada României ce cred despre încercarea fraților Mocanu de a se refugia în sediul unei ambasade.
Cred că au avut de cine fugi dacă au fugit.
De autorități.
Este mai bine, probabil, pentru că e vorba de politică.
Eu cred că la noi în țară orice e posibil.
Care nu-și numai nas în el aici, ca să ceară ajutori. Ar trebui statul moldovenesc să se protejeze.
Amintim că săptămâna trecută președintele Vladimir Voronin a respins categoric acuzele fostului său consilier Sergiu Mocanu, cum că dosarul fiilor săi ar fi unul motivat politic. Mocanu ne-a declarat astăzi că înainte de a-și scoate feciorii din sediul ambasadei române, va încerca să-i convingă pe reprezentanții acestea să negocieze cu Ministerul Justiției și de Interne din Moldova ca Adrian și Roman să poată fi judecați în stare de libertate.
Vin la Chișinău să lupt pentru ca copiii mei să fie în continuare audiați în stare de libertate. Eu nu mă sunt abandonat de România sau de români. Mă refer la actualele autorități.
Până la această oră, Ministerul Român de Externe nu a informat despre faptul că s-ar purta negocieri pe marginea cazului fraților Mocanu. Ieri seara, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a declarat că Chișinăul nu a făcut demersuri către București sau către ambasada română a Republica Moldova în legătură cu acest caz. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Vladimir Voronin și Igor Smirnov ar fi trebuit să se întâlnească în urmă cu exact o săptămână, dar nu s-au înțeles asupra locului, în stânga sau în dreapta Nistrului. De atunci, de la distanță, cei doi lideri se acuză reciproc de eșecul tentativei de întâlnire, adesea într-un limbaj destul de colorat. Radu Benea l-a întrebat pe publicistul și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Coșocaru, cum interpretează această nouă ostilitate, cel puțin verbală.
Eșecul întâlnirii între Voronin și Smirnov a condus la atacuri și acuzații reciproce, la radicalizarea pozițiilor și, drept urmare, la amânarea, dacă nu la anularea, posibilității unei noi întâlniri între cei doi lideri. În aceste condiții, Moscova, iată, se confruntă cu dificultăți suplimentare în efortul de a așeza pe cei doi lideri la o masă comună.
Ieri, într-un interviu la postul de radio rusesc Echa Moscvei, președintele Voronin a descris în culori optimiste perspectiva statului unificat Republica Moldova, un stat neutru și prosper, care nu va adera la NATO și nu se va uni cu România, potrivit președintelui Voronin. Cât de convingătoare pot fi aceste argumente ale președintelui?
Dacă argumentele sale sunt destinate în primul rând cetățeanului din stânga Nistrului, s-ar putea ca pentru moment acesta să aibă alte priorități. Dacă ele au scopul de a risipi suspiciunea elitelor politice de la Tiraspol, este puțin probabil ca aceste declarații să-și atingă scopul. Dacă sunt adresate în egală măsură Moscovei, și Moscova s-ar putea să treacă ușor peste ele. Cetățeanul simplu, fie de pe un mal, fie de pe celălalt mal al Nistrului, își dorește o viață liberă într-un stat realmente democratic, unde nu clanurile de la putere, ci principiile statului de drept sunt cele care guvernează societatea. Din păcate, aceste argumente nu se regăsesc printre cele formulate de șeful statului în interviul postului de radio Echo Moscvei.
Ați menționat radicalizarea pozițiilor celor două părți în conflict. Igor Smirnov, după cum declara recent la Suhumi, nu mai dorește un stat comun cu Chișinăul, ci recunoașterea pretinsei statalități transnistrene din partea Republicii Moldova și normalizarea relațiilor ca între două state egale.
Igor Smirnov privește acum cu invidie la cele două enclave separatiste din teritoriul Georgiei, recunoscute de către Rusia, și și-ar dori ca și Transnistria să obțină o eventuală recunoaștere diplomatică din partea Moscovei. Printr-un efect al contaminării, pretinsele sale au crescut mai mult ca oricând, situație în care Chișinăul reamintește cu tărie că la baza negocierilor va fi luată legea organică din anul 2005 cu privire la statutul regiunii de dincolo de Nistru. Pe fondul acestor ostilități verbale, când Chișinăul, iată, intră deja într-o campanie electorală, promisiunile de odinioară ale șefului statului de a reglementa problema transnistreană către sfârșitul anului curent apar mai nerealiste ca niciodată.
A fost istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Radu Benea.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round.
Banii învârt lumea, spune cântecul. De câteva săptămâni, canalele de televiziune, agențiile de presă, ziarele și posturile de radio vorbesc despre o criză financiară de proporții. Politicienii trag și ei foloase, își atacă adversarii politici pe teme economice, acuzându-i că n-au gestionat economia cum trebuie și iată unde s-a ajuns. Astfel de acuze se aud pe plan intern în Moldova, România, Ucraina, Statele Unite, Marea Britanie și Germania. Și focuri retorice încrucișate se aud dinspre Europa, spre Statele Unite sau dinspre Moscova spre Washington. Dacă Statele Unite aprobă pachetul de măsuri propus de administrație pentru salvarea sistemului financiar american, și Europa ar trebui să facă același lucru, spunea de ună zi directorul executiv al puternicei Deutsche Bank, Joseph Ackermann. Iar președintele Comisiei Europene avertiza:
It's not just a problem.
Nu este numai o problemă de injectare de lichidități pe piață, trebuie să injectăm și credibilitate în răspunsul nostru european. De aceea rugăm țările membre să colaboreze mai îndeaproape, spunea ieri José Manuel Barroso. Sâmbătă, liderii mai multor țări europene, printre care Marea Britanie, Franța, Germania, plănuiesc să se întâlnească la Paris și să vadă ce poate fi făcut și cum Europa Unită poate evita efectele crizei financiare americane. Nicolas Véron este cercetător la centrul Bruegel de la Bruxelles și el crede că Europei îi va fi mai greu să adopte măsuri unitare rapid și să evite o prelungire a crizei. Suntem condamnați în Europa să fim nevoiți să ne coordonăm acțiunile cu statele membre și putem doar să sperăm că ele vor dori să colaboreze eficient într-o piață globală integrată. Expertul de la Bruxelles dă ca exemplu de bună cooperare recentă cea dintre țările din Benelux pentru salvarea firmei financiare Fortis. Dar acest exemplu nu pare să funcționeze întotdeauna, mai ales când este vorba despre țări importante ale Uniunii. Franța a anunțat ieri că pregătește un plan similar celui american și care ar costa contribuabilul european 300 de miliarde de euro. Germania a replicat imediat că se opune ideii. Ministrul francez al finanțelor a negat apoi existența planului despre care relatease agenția Reuters. Și atunci ce poate face Europa? Comisia Europeană a propus o supraveghere mai atentă a regulilor bancare în cadrul Uniunii. A cerut băncilor să pună deoparte bani albi pentru zile negre și să își revadă procedurile de contabilitate. Dar până când aceste măsuri vor fi într-adevăr puse în practică, avertizează experții, o să treacă cel puțin 2 ani și nu vor putea soluționa actuala criză. Și care este situația Moldovei? Va fi afectată? Premierul Zenaida Greceanu pare încrezătoare în puterea financiară a Moldovei, în timp ce președintele Asociației Băncilor, Dumitru Ursu, are o altă părere, explicând Europei Libere:
Să nu uităm momentul că economia Republicii Moldova face parte din economia mondială și unele valori ale crizei financiare internaționale pot să ajungă și la nivelul Republicii Moldova. Mă refer în primul rând despre volumul investițiilor care ar putea să fie diminuat în timp apropiat.
Într-o economie globalizată am putea conchide crizele să răspândesc repede, dar în compensație și soluțiile pot fi mult mai variate datorită pluralismului opiniilor și tipului de politici financiare adoptate. Oricum, Liza Minnelli pare să aibă dreptate.
Money.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round.
Despre bani, mai exact despre crizele financiare din Statele Unite și Europa și despre impactul lor asupra estului Europei, va fi vorba și în emisiunea de duminică a lui Vasile Botnaru. Invitații lui vor fi doi economiști, Ilie Șerbănescu de la București și Valeriu Prohnițchi de la Chișinău. Iar sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre nunțile la moldoveni.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
În Parlamentul de la Chișinău, opoziția a înaintat astăzi o moțiune simplă, respinsă de majoritate, în care critica guvernul grecianii pentru politica sa economică. Cum a fost comentat acest demers în Parlament, ne spune corespondentul nostru la Chișinău, Valeriu Cațer.
Reprezentantul guvernului, viceministrul economiei Iurie Munteanu, a negat categoric existența unei situații de criză în economia Moldovei, criză ce reiese din titlul și conținutul moțiunii dezbătute azi în Parlamentul de la Chișinău.
Nu este clar prin ce se exprimă discuțiile de astăzi, criza, așa numită criză în economia națională, având în vedere că avem o creștere economică stabilă, având în vedere că avem o creștere a investițiilor străine directe, având în vedere că în anul 2008, pe cursul primilor 6 luni, excedentul contului financiar $413 milioane.
Avalanșa de cifre prezentate drept dovadă a unei creșteri economice modeste, dar constante, în pofida crizei de pe piețele financiare externe, nu i-a convins deloc însă pe parlamentarii din opoziție, care l-au acuzat pe demnitarul de la guvern de camuflarea realității extrem de îngrijorătoare, în opinia lor, în umbra unor statistici triumfaliste. Deputata neafiliată Valentina Cușnir.
Din raportul dumneavoastră, în procente, metri cubi și kilograme, parcă am trăit mai mult decât în rai.
Iată ce a declarat la rândul vicepreședintele Partidului Democrat, Igor Clipi.
Dacă ținem cont că, comparativ cu Rusia, China, chiar și UE, lucrurile în Moldova stau mai bine, inflația este stăpânită mult mai bine, creșterea PIB-ului este mai puternică, de ce cetățenii Republicii Moldova fug din țara asta? Și de ce cei de acolo nu vin încoace?
Puteți prezenta câteva cifre concrete care ar demonstra că cetățenii fug din țară?
În apărarea guvernului au intervenit și comuniștii, în frunte cu Anatolie Zagorodni.
Orice economist știe că este bazat pe cifre concrete și nu trebuie să fugim de la aceste cifre care au înregistrat în ultimii 7 ani o creștere esențială, atât la nivel economiei, cât și la toate categoriile de economie.
În final, moțiunea a fost respinsă, lucru care n-a surprins opoziția, însă a făcut-o să avertizeze încă o dată majoritatea că, numai ca urmare a deprecierii accentuate în acest an a principalelor valute străine în raport cu leul, bugetul a pierdut peste 1 miliard de lei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În pragul celei de-a doua dezbatere a alegerilor prezidențiale americane și în plină criză financiară, nu puține sunt întrebările care se pun cu privire la rolul Americii în lume. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, vă prezintă în continuare punctul de vedere al unui reputat analist conservator.
Într-un articol publicat în Wall Street Journal, Robert Kagan scrie că acțiunile lui Putin în Georgia nu trebuie să mire, pentru că comportamentul națiunilor, ca și cel al oamenilor, nu se schimbă și istoriile se repetă. Kagan spune că în fața acestor primejdi, atitudinea așezisilor realiști din America este să se retragă la adăpostul organizațiilor internaționale și să se așeze la masa negocierilor cu inamici, pornind de la premiza că America este slabă. Forța nu e răspunsul, spun ei. Autorul scrie că de-a lungul istoriei politice americane, cei considerați realiști nu au avut întotdeauna încredere în capacitatea instituțiilor internaționale de a rezolva probleme. Ori, spune Kagan, asta este exact ceea ce cer realiștii de astăzi. Ei elogiază pe primul președinte Bush pentru că a recurs la ONU, în timp ce fiul lui a tratat Organizația Mondială ca pe o farsă. Realiștii, continuă analistul, cred că lumea este caracterizată de interese convergente și că economia, nu forța, decide. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, Parlamentul a aprobat mărirea salariilor profesorilor cu 50%. Economiștii au avertizat imediat că dacă primesc profesorii, vor vrea să primească mai mult și alții. Confirmarea a venit chiar azi. Sabina Fati.
Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor a anunțat că va intra în grevă generală începând de joia viitoare, dacă nu ajunge până atunci la un acord cu Ministrul Economiei și Finanțelor privind majorarea cu 50% a salariilor funcționarilor publici. Declanșarea grevei generale ar afecta întregul sistem administrativ românesc. trezorăriile, inspectoratele de muncă, casele de pensii, primăriile și direcțiile de asistență și protecție socială. Funcționarii publici din România fac presiune asupra guvernului, folosindu-se de precedentul decis de Parlament la începutul acestei săptămâni pentru majorarea cu 50% a salariilor dascălilor prin lege. După discuțiile de astăzi între ministrul economiei și reprezentanții funcționarilor, cele două părți nu au ajuns la niciun consens. Ministrul român a argumentat în fața sindicaliștilor că nu se pot face în acest moment majorări ale salariilor cu 50% și că acest lucru ar duce la un deficit bugetar de 7% în 2009, ceea ce ar încălca de pildă reglementările Uniunii Europene, care impune statelor membre un deficit de maximum 3%. Înaintea alegerilor generale programate să aibă loc în România la 30 noiembrie, guvernul minoritar liberal a acceptat, la presiunile socialiștilor, o serie de cheltuieli, între care și devansarea măririi pensiilor sau creșterea salariului minim pe economie. Recent, ministrul finanțelor, care astăzi este alarmat de revendicările sindicatelor funcționarilor publici, le promitea preoților măriri similare cu ale profesorilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
CFR Cluj e iar cea mai comentată echipă a Ligii Campionilor. După un 0-0 care a blocat la Cluj pe Chelsea, CFR a devenit o echipă mai mult decât notabilă în Europa. La sfârșit, în ultimele câteva minute, șutul superb al lui Trica a lovit bara exterioară și a lipsit milimetric CFR-ul de o victorie extraordinară. Însă CFR a suferit aseară la Cluj o transformare esențială. CFR a devenit un soi de CFR-Elsie, o echipă solidă, lipsită de complexe și plină de vigoare. Nu e însă limpede dacă CFR va putea duce forcing-ul infernal din meciul cu Chelsea mai departe, pe durata partidelor din grupă. Bordeaux, viitoarea adversară, a pierdut aseară acasă, învinsă de Roma cu 3-1, dar a jucat un fotbal ofensiv coerent și va fi un adversar periculos pentru CFR. Al doilea 0-0 al Ligii Campionilor a fost de asemenea românesc. Steaua a jucat viguros la Florența și a ratat prin Semedo tot ce se putea rata. În același timp, Bayern și Lyon s-au blocat reciproc într-un 1-1 care ajută indirect Steaua, dar numai și numai dacă Steaua va reuși să înscrie în sfârșit primele goluri de Liga Campionilor. Însă cel mai încărcat meci al Ligii s-a jucat la Donetsk, unde Shakhtyor a demonstrat simultan calitate și naivitate. Shakhtyor a pornit în trombă, a atacat super pe combinații scurte, în mare viteză, și Barcelona n-a făcut față. Shakhtyor a deschis scorul și a condus până în minutul 87. Meciul părea jucat. Apoi, cu două minute înainte de final, Shakhtyor a recuperat o minge și a plecat pe contraatac. Unul din jucătorii lui Shakhtyor a trimis însă deliberat mingea în afară pentru că și-a văzut un coechipier accidentat. La reluare, Barcelona n-a răspuns cedând mingea, cum se obișnuiește, ci a pornit în atac și a înscris prin Messi în fața unei apărări derutate de situație. Gol valabil, procedeu mai mult decât discutabil. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul tradițional al lui Viorel Mihail este intitulat Partidele și muzicanții lor. Ia în dezbatere felul în care își utilizează partidele în preajma alegerilor lozincele, platformele și acuzațiile reciproce. Viorel Mihail consideră că lozincele jos comuniștii sunt epuizate și compromise, deoarece fiecare partid de din Moldova are și comuniștii săi, iar politica în general nu are nimic de a face cu interesele țării și ale poporului, deoarece toate partidele nu se gândesc cum ar atrage investiții pentru a ridica economia acestei țări, ci se gândesc la propriile lor economii personale și de grup. Eu scriu la rubrica Impresii despre grabă și rutină, referindu-mă la negocierile și contactele dintre oficialii din Uniunea Europeană și ai noștri. Firește că oamenii politici și unii reprezentanți ai elitei intelectuale ar vrea ca procesul să nu fie atât de lent, dar lentoarea aceasta este justificată de felul nostru de a fi, de conjuncturile internaționale și de mulți alți factori.
A fost Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.